18, un nume îmi place să ascult toată strofa. Slava Domnului, cântarea numărul 19, e drept că Iisus a murit toată strofele. pe sabatul în Cântarea numărul 21, Adli Hristos Venire. Spre slava Domnului, cântarea numărul 24, amen, viața ți-l dau, Iisus.
Thank you. Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema din Daniel 9, versetul 23. Când ai început tu să te rogi, a ieșit un cuvânt al lui Dumnezeu și eu am venit să te înștiințez. Laudă și mulțumiri Domnului! Noi am ascultat un psalm minunat, da, și noi am fost de acord în interiorul nostru. În timp ce ascultam, mă gândeam la multe alte versete biblice. Voi știți că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este legat cu celălalt. Un verset îl completează pe celălalt. Aruncă lumină pe celălalt, arată legăturile pentru care suntem foarte recunoscători. Ce psalm ai citit, frate Rus? Psalmul 143. Și apoi trecem la Noul Testament, unde nu știu încă, dar Dumnezeu știe. Este frumos să poți veni așa, fără un program. Să știm că ne simțim bine în prezența lui Dumnezeu. Și eu cred că am fost deja binecuvântați. Binecuvântați de faptul că am fost grațiați de Dumnezeu să ascultăm cuvântul lui în zilele acestea. Tot ceea ce era ascuns a fost descoperit. Ceea ce nu a putut fi înțeles, poate fi înțeles astăzi. Ceea ce nu se putea vedea, poate fi văzut astăzi. Pavel a mai scris: acum vedem într-o oglindă doar chipuri nedeslușite și nu recunoaștem încă cum ar trebui să recunoaștem. Și apoi scrie: dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Doresc să vă spun un lucru. Pe de o parte, noi așteptăm ceea ce este desăvârșit, care va veni, și anume încheierea totală, inclusiv răscumpărarea, transformarea trupului nostru, luarea în slavă, întâlnirea cu Domnul și tot ceea ce aparține de lucrul acesta. Pe de altă parte, îndrăznim să spunem prin credință că Domnul ne-a descoperit cuvântul său într-un mod desăvârșit. Nu mai este în parte. Nu mai este citește puțin aici, citește puțin acolo și aici un pic și acolo un pic, ci așa cum este scris, descoperit prin Duhul Sfânt. Noi am fost conduși din claritate în claritate. Doamne, ascultă-mi rugăciunea. Întrebare: care este rugăciunea ta? Care este rugăciunea mea? Ce ai pe inimă? Ce am eu pe inimă? Pentru ce ne rugăm? Pentru 100 de lucruri care sunt neclare? Sau pentru un singur lucru care ne este pe inimă? Aici ni se spune, în Psalmul 143, versetul 1, Doamne, ascultă-mi rugăciunea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, ascultă-mă după dreptatea ta. Eu mă gândesc la cineva care s-a rugat în Vechiul Testament. Este vorba de nimeni altul decât de profetul Daniel, care s-a rugat pentru casa lui Dumnezeu, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru tot ceea ce îl privea pe Dumnezeu și pe poporul Israel. El a adus toate acestea în rugăciunea lui înaintea feței lui Dumnezeu. Și voi știți ce este scris. Undeva o vom găsi. Acolo este scris, când ai început tu să te rogi. Cine are versetul? Unde este scris? Când ai început tu să te rogi. Undeva este scris. Poate că în Daniel capitolul 8. Astăzi facem o oră biblică. Capitolul 9. Da, mă uit aici. De fapt ar fi trebuit să văd versetul. Daniel 9. Eu citesc de la versetul 20. Pe când eu încă mai vorbeam și mă rugam și mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și aduceam cererea mea înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, omul Gavril, pe care îl văzusem mai devreme în prima vedenie, a venit repede în zbor spre mine pe la vremea jertfei de seară. El a vrut să-mi dea lămuriri și mi s-a adresat cu următoarele cuvinte. Daniele, am venit acum ca să te ajut să înțelegi corect. Când ai început tu să te rogi, a ieșit un cuvânt al lui Dumnezeu și eu am venit să te înștiințez. Căci tu ești un om deosebit de iubit. Acum, așadar, ia aminte la cuvânt, astfel încât să înțelegi exact descoperirea. Aleluia! Slavă lui Dumnezeu! Când ai început tu să te rogi, pentru ce se ruga el? Pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu. Ce a fost? Dumnezeu alesese diferite locuri. El a ales Ierusalimul, muntele Sionului, care este o parte din Ierusalim, așa cum muntele Măslinilor este o parte din Ierusalim. Cu diferența că unul este în nord, iar celălalt probabil în sud. Dar ar face pur și simplu parte din Ierusalim. Daniel nu s-a rugat doar. El era preocupat de cauza lui Dumnezeu, de poporul lui Dumnezeu, de cetatea lui Dumnezeu. Tot ceea ce îl privea pe Dumnezeu era pe inima lui. Și de aceea s-a rugat. Și de aceea Dumnezeu l-a ascultat. Noi putem avea 1000 de liste cu dorințe și să le scriem și să citim o listă Domnului cu toate lucrurile pe care vrem să le facă și apoi ne mirăm că nu ne ascultă. Eu cred că dacă luăm această rugăciune la inimă și ne rugăm în același duh, Doamne, poporul Tău, cuvântul Tău, cauza Ta, ne sunt pe inimă. Ți le aducem Ție, cu ele venim înaintea feței Tale sfinte, indiferent cum ne va merge. Daniel nu s-a rugat, Doamne, nu mă lăsa să fiu aruncat a doua oară la lei sau păzește-mă de toate încercările care ar putea veni. El s-a uitat pe sine însuși. El era atât de legat de cauza lui Dumnezeu încât putea să uite de el. Ce să spunem la asta? A cărui inimă este plină, gura se revarsă în rugăciune. Și aici avem o rugăciune după inima lui Dumnezeu, încât Domnul a trimis chiar pe îngerul Gavril să-i dea lămuriri. Și aici este scris: pe când vorbeam eu în rugăciunea mea, el nici nu terminase. El nu apucase să spună amin, dar Dumnezeu a spus deja amin. Dumnezeu spusese deja amin în mijlocul rugăciunii. Așa este, așa să fie, amin. Dumnezeu acționa deja în timp ce el încă se ruga, căci Dumnezeu a văzut sfârșitul înainte de început și între timp a văzut despre ce este vorba. Noi am ajuns în punctul în care trebuie să lăsăm nebuniile oamenilor, ale noastre și ceea ce se face în domeniul religios sau în domeniul mesajului. Trebuie să lăsăm totul la dreapta și la stânga noastră și să ne concentrăm numai asupra cauzei care ne-a fost încredințată de Dumnezeu, și anume de a face ceea ce trebuie să fie făcut prin propovăduirea cuvântului descoperit și de a-l purta până la marginile pământului. Și lucrul acesta îl spunem așa cum a spus Pavel: rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru noi, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să propovăduiesc cu îndrăzneală taina lui Dumnezeu pentru care sunt în lanțuri. S-ar putea ca uneori să fim ca și legați de împrejurări, dar un lucru vă spun: descoperirea lui Iisus Hristos nu mai poate lega nimeni, nimeni nu mai poate întemnița și încătușa. Ceea ce a făcut Dumnezeu a fost făcut în libertate și a pus în libertate pe toți cei care erau legați. Ce a spus Pavel în legătura aceasta? Eu sunt legat, dar cuvântul nu este legat. Cuvântul este și rămâne liber, este și face liber, face liber, face liber. Cel pe care Fiul îl face liber este cu adevărat liber. Să facem în așa fel, frați și surori, stimați prieteni, ca împreună să lăsăm cauza lui Dumnezeu să ne fie pusă pe inimile noastre, în așa fel încât să devină preocuparea noastră principală în rugăciune. Eu știu că toți avem anumite lucruri pe care le aducem Domnului în rugăciune. Nimeni nu se poate absolvi de lucrul acesta. Noi suntem oameni, iar nevoile sunt mai multe decât ne-am dorit. Dar dacă luăm și în această privință cuvântul la inimă, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, apoi toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Atunci cred că dacă noi punem cauza lui Dumnezeu pe primul loc în rugăciune, atunci și toate celelalte rugăciuni vor fi ascultate. Și dacă Dumnezeu își poate rândui cauza lui cu noi în împărăția sa, atunci va putea rândui și restul lucrurilor cu noi în toate domeniile. Amin. Tocmai pentru că punem pe primul loc cauza lui Dumnezeu. Frumoasă este și zicerea din Daniel 9:22: el a vrut să-mi dea lămuriri și mi s-a adresat cu următoarele cuvinte: Daniele, am venit aici ca să te ajut să înțelegi corect. Cuvântul înțelegere. Evanghelia după Luca 24. În Luca 24, doi ucenici mergeau și vorbeau încoace și încolo. Și l-au întrebat pe străin: tu ești singurul care nu știe ce s-a întâmplat aici, în aceste zile? Și apoi El a început să vorbească și inimile lor au început să ardă. Și apoi le-a deschis înțelegerea pentru Scripturi, astfel că tot ceea ce a adus din Moise, din profeții, din psalmi, totul era clar pentru ei. Și nu găsesc nici măcar o singură întrebare care să fi fost pusă în tot ceea ce a fost tratat. Amin. Nu s-a pus nicio singură întrebare când Domnul a început cu Moise, cu psalmii și cu toți profeții, le-a spus tot ce s-a întâmplat în vremea aceea. Nici o singură întrebare. Nu a fost nicio întrerupere. Când vorbește Domnul, atunci nu se pun întrebări. Atunci se dă răspuns la întrebări. Toate sunt răspunse conform Scripturii. Și asta este frumos. Sunt atât de mulți oameni care pun întrebări în mesajul acesta. Iar cei care pun întrebări sunt în mare parte, scuzați-mă dacă sunt puțin cam vioi astăzi, cei care pun întrebări sunt în mare parte încadrați ca fiind inteligenți. Dar întrebările pe care le pun ei sunt uneori foarte nechipzuite. Vă mai spun încă o dată, acolo unde vorbește Domnul, nu se mai pun întrebări nechipzuite mai departe. Acolo toate întrebările primesc un răspuns din cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi suntem cu toții învățați de Dumnezeu. Atunci unul nu mai trebuie să spună altuia, ai înțeles sau nu? Atunci am înțeles pentru că Domnul a vorbit cu noi. Putem cu toții să mărturisim lucrul acesta din experiență? Când Domnul a început să vorbească cu noi, acela a fost începutul răspunsurilor la întrebări, sau nu-i așa? Și fiți odată și în lucrul acesta cinstiți și recunoscători. Nu a răspuns Dumnezeu la multe, ca să nu spunem la toate, din întrebările noastre necesare pentru mântuire? Dacă vine cineva și întreabă de unde și-a luat Cain soția, acela nu a fost atent. El nu a fost prezent atunci când a vorbit Domnul. Căci astfel de întrebări nu se mai pun după aceea. Nu, cine citește Biblia poate găsi răspunsul foarte exact în ea. Dar nu vrem să intrăm acum în lucrul acesta. Să citim repede în continuare din Daniel 9, versetul 23. Poate și ultima parte a versetului 22. Daniele, am venit aici ca să te ajut să înțelegi corect. Eu vreau să-L înțeleg corect pe Dumnezeu în ceea ce a spus și ceea ce face. Și tu. Și pentru aceasta, ca și aici, Domnul l-a trimis pe Gavril la Daniel și apoi Daniel a primit sarcina de a scrie. Și mai târziu citim din nou în Daniel, capitolul 12, versetul 4, tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor cerceta și cunoștința va crește. Descoperirea a fost ascunsă și pecetluită până la vremea sfârșitului. Noi trăim în vremea sfârșitului. A fost descoperit. Dumnezeu a dat robului și profetului său înțelegere despre lucrurile acestea. Și fie ca Domnul să mă corecteze în aceea zi în fața voastră a tuturor. Dar când citesc Sfânta Scriptură, atunci eu găsesc sarcina celor doi arhangheli, Mihail și Gavril, este destul de clar diferențiată și împărțită. Mihail, omul pentru Israel, omul care duce bătălii și alte lucruri asemănătoare. Dar Gavril, omul care a fost trimis, care a dat lămuriri, el a venit la Zaharia, el a venit la Maria, el a venit la Daniel, un om legat cu cuvântul, cu ceea ce trebuia sau cu ceea ce trebuia să fie insinuat sau făgăduit. Eu știu că fratele Branham și-a propus de fiecare dată, el spune lucrul acesta în mărturia lui, de fiecare dată, poate că a folosit expresia, de fiecare dată mi-am luat de gând să-l întreb pe îngerul care vine la mine cum îl cheamă. De fiecare dată. Și apoi el a spus, o voi face data viitoare. Iar el spune, iarăși nu am putut să o fac pentru că sfințenia lui Dumnezeu și teama de Domnul erau atât de puternice încât nu am putut să întreb nimic. Eu am ascultat doar ceea ce avea de spus. A fost teamă, a fost sfințenie. Un om nu poate face ceea ce vrea, nu în prezența lui Dumnezeu, în afară de prezența lui Dumnezeu, așa cum am trăit-o și noi și mulți alții. Fiecare face ce vrea, fiecare vorbește ce vrea, dar în prezența lui Dumnezeu, și astăzi vă spun lucrul acesta, încetează toată știința și orice vorbire. Eu mă gândesc la trăirea mea simplă, dar foarte emoționantă, din 3 decembrie 1962. Voi știți și v-am spus lucrul acesta, iar voi cei care mă cunoașteți știți că am anumite calități. Una este că eu mă declanșez foarte repede, căci răbdarea nu este tocmai tăria mea. Și când fratele Branham a povestit despre prizonierii de război germani și așa mai departe, cărora le-a dat mărturie, lucrul acesta nici nu m-a interesat, ci dimpotrivă, am devenit din ce în ce mai nervos. L-am întrerupt în vorbirea lui și i-am spus pur și simplu, frate Branham, vreau să te întreb ceva. Dar din momentul în care a început să vorbească, nu am mai putut să pun nicio întrebare și nu am mai vorbit niciun cuvânt. Când a terminat el, se terminase totul. Înainte, cine știe câte lucruri aș fi vrut să întreb sau să spun sau aș fi putut spune. S-a terminat. Nimic. Absolut nimic. Așa că ședeam acolo și ascultam doar ce spunea el. Și eu cred că Dumnezeu a făcut lucrurile în felul acesta. Dumnezeu trebuie să o facă așa. Pentru că imaginați-vă că un profet al lui Dumnezeu vede o vedenie și vorbește sub inspirația Duhului Sfânt, iar acolo ar fi un om nervos care nu-și poate controla răbdarea și îl întrerupe punând întrebări. Ce ar fi asta? Pentru mine a fost o lecție enormă. Chiar și când a terminat, nu am întrebat nimic și nu am mai putut spune nimic. Ședeam acolo, copleșit, emoționat, mi-a trecut prin măduva oaselor. Și când a mai și spus, frate Frank, nu trebuie să-ți faci griji în legătură cu călătoria lui Pavel la Ierusalim. A fost în voia lui Dumnezeu. Și atunci aproape că m-a lovit ciocanul cel mare. Pentru că în ziua aceea nu m-am gândit la lucrul acesta. dar de multe ori înainte. Aici este fratele Rus, fratele Schmidt, toți care sunt de ani de zile aici. Frații și surorile știu. Nu mă terminam cu lucrul acesta. De fiecare dată când citeam Faptele Apostolilor, și frații, mai ales Iacov, l-au convins pe Pavel și i-au spus: tot poporul vorbește despre faptul că ai întors spatele iudaismului și că propovăduiești apostazia de la Moise. Fă un jurământ, ia câțiva cu tine, plătește pentru curățire, du-te la templu, rade-te și așa mai departe. Acest bărbat predicase atâția ani că a fi tăiat împrejur nu este nimic și a fi netăiat împrejur nu este nimic, ci o creatură nouă în Hristos. Și iată că aici vine, după atâția ani, la Ierusalim și se lasă împins într-un lucru după lege, ca și cum ar fi încă sub lege. De fiecare dată când citeam asta, dădeam din cap și îmi spuneam: Pavele, când voi fi sus și te voi întâlni, atunci te voi întreba: de ce ai făcut asta? Da. Și aici stă un profet al lui Dumnezeu în fața mea și care dintr-o dată mi-a spus prin descoperire: nu-ți face griji în legătură cu călătoria lui Pavel. A fost în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu poate scoate la iveală cele mai ascunse și tainice lucruri din trecut. Apoi stai acolo și te gândești: o, Dumnezeule, înaintea ta orice om este ca o carte deschisă. Apoi, cine urmărește istorisirea mai departe, în Faptele Apostolilor, acolo se spune: după aceea ușile templului au fost închise. Acesta a fost sensul. Era timpul ca chestia să fie închisă, căci Dumnezeu începuse de mult ceva nou. Totul avea un sens și un scop. Dar dacă noi, ca oameni, gândim și judecăm omenește, unde ajungem atunci? Cât de departe ajungem? Nici atunci nu am întrebat, când fratele Branham mi-a spus: așteaptă cu împărțirea până când veți primi și restul hranei. Nu am întrebat nimic. Nu am înțeles, dar nu am spus niciun cuvânt. Nu puteam să întreb. Era imposibil. Chiar dacă aș fi luat avânt, dar nu a fost posibil. În prezența lui Dumnezeu vorbește Domnul și tu și eu ascultăm. După cuvântul Scripturii, vorbește, robul tău ascultă. Aceasta este marea diferență. Sunt mulți care spun: eu am spus și am vorbit și am vorbit și am vorbit. Da, dar atunci nu a vorbit Dumnezeu. Când vorbește El, atunci noi ascultăm. Și dacă ascultăm cum se cuvine, chiar dacă nu am înțeles pe deplin tot ceea ce s-a spus, veți înțelege după aceea. Dacă ascultăm cum se cuvine, dacă ascultăm corect și credem în ceea ce a spus Domnul, atunci va veni timpul în care vom înțelege și Domnul ne va dărui claritate. Eu tocmai citesc despre cele 70 de săptămâni ale lui Daniel. Ele sunt clare ca lumina soarelui pentru un om căruia i-au devenit clare. Când frații noștri au fost aici de curând, din nu știu ce țară, unul a spus așa, celălalt în alt fel. Iar eu le-am spus: fraților, este mai bine să ne rugăm decât să ne prezentăm fiecare punctul de vedere. Pentru că în epistola către Filipeni este scris: dacă cineva este de altă părere, să-i o descopere Dumnezeu. Dar sunt anumite cuvinte cheie care apoi deschid accesul la tot contextul prin har și îl dau mai departe. Nu vom intra în subiectul acesta acum, noi ajungem încet la sfârșit. Aici este scris, eu repet, Daniel 9, versetul 23, când ai început tu să te rogi, a ieșit un cuvânt al lui Dumnezeu și eu am venit să te înștiințez, căci tu ești un om deosebit de iubit. Vă știți că atunci când acest om deosebit de iubit i-a spus lui Nebucadnețar că despre mine taina aceasta mi-a fost descoperită nu pentru că aș avea mai multă înțelepciune decât toți cei vii, dar este un Dumnezeu în ceruri care descoperă tainele. Aceasta a fost răspunsul lui. Nu, eu sunt mai înțelept decât toți ghicitorii, descântătorii și cărturarii. Ce l-a putut spune? Este un Dumnezeu în ceruri care dezvăluie toate acestea. Eu vă citesc versetul ca să știți că este scris. Daniel, capitolul 2. Daniel, capitolul 2. Citesc începând cu versetul 26 până la versetul 28, din cauza contextului. Și împăratul a răspuns și a zis lui Daniel, al cărui nume era Belșațar, ești tu în stare să-mi faci cunoscut visul pe care l-am văzut și interpretarea lui? Vedeți despre ce era vorba. A fost vorba despre două lucruri. El trebuia să povestească visul și apoi să dea interpretarea. Ghicitorii erau niște băieți șmecheri. Ei i-au spus, povestește-ne visul și apoi noi îți vom da interpretarea. Și împăratul s-a gândit în sinea lui, o, voi haită ticăloasă cu nas înțelept, nu cu mine. Mai întâi spuneți-mi visul pe care l-am avut, povestiți-mi-l și apoi dați-mi interpretarea. Și apoi au spus, împăratul cere un lucru care nu poate să-l spună nimeni, nici în cer, nici pe pământ. Atunci el i-a spus, bine, atunci vedeți-vă de drum. Și apoi a ajuns la Daniel și lui a spus, eu mai citesc o dată, versetul 26, ești tu în stare să-mi faci cunoscut visul pe care l-am văzut și interpretarea lui? Deci ambele. Mai întâi să povestești frumos visul, asta și asta ai văzut, așa și așa au fost imaginile care ți-au fost arătate și apoi interpretarea. Mergem mai departe cu versetul 27 din Daniel capitolul 2. Daniel i-a dat împăratului următorul răspuns. Taina pe care împăratul o cere, nu pot să-i o facă cunoscută împăratului înțelepții, descântătorii, vrăjitorii și ghicitorii. Amin. Ei pot vorbi multe și pot vedea întunericul și lumina, departe și aproape, dar niciunul dintre ei nu a reușit încă să prezinte divinul. Ei pot citi liniile din palmă pentru a te arunca în nenorocire, dar aici, liniile cuvântului, rândurile de aici, ei nu le pot citi. Apoi mai departe se spune, dar este un Dumnezeu în ceruri. Aleluia! Aleluia! Este un Dumnezeu în ceruri. Voi știți că cerul pare a fi departe. Ei calculează cât de departe este. Dar pentru credincioși nu este prea departe. Ei au o legătură care traversează timpul. Prin credința în Domnul cerului și al pământului. El nu este doar un Dumnezeu care este departe, ci și un Dumnezeu care este aproape. dar este un Dumnezeu în ceruri. El nu a spus, eu sunt profetul țării, așteaptă acum aici, așa cum a spus Balaam în vremea aceea. Petreceți noaptea aici și eu am să-L întreb pe Dumnezeu. Nu, ci El spune aici, Daniel 2:28, dar este un Dumnezeu în ceruri care dezvăluie tainele și El i-a făcut cunoscut împăratului Nebucanețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Vedeți voi despre ce este vorba? Vremurile de pe urmă, timpul sfârșitului, a fost începutul împărățiilor neamurilor și la începutul împărățiilor neamurilor Dumnezeu a făcut cunoscut ceea ce va fi la sfârșitul împărățiilor neamurilor. Cine cunoaște predica? Scrisul de mână de pe perete a fratelui Branham. Toate astea sunt acolo. Fratele Branham vorbește despre începutul împărățiilor neamurilor și despre sfârșitul lor. Dar este un Dumnezeu în ceruri. Aleluia! El trăiește și astăzi. Am spus undeva recent, mi s-a ridicat fierea când în vremea aceea era mișcarea Dumnezeu este mort, Dumnezeu este mort. Vă amintiți cu toții, acum câțiva ani, în mine se întâmplau atâtea lucruri. M-am gândit în sinea mea, Doamne, am putea trăi încă o dată o mișcare, o mișcare, Dumnezeu trăiește. Să trăim o mișcare, Dumnezeu trăiește. Și să putem spune, așa cum a spus compozitorul Ter Stegen, El trăiește cu El și eu, moarte, unde sunt ororile tale? Și că nu spunem doar, El trăiește, că El trăiește cu noi, că El trăiește în noi, că nu numai că lucrează, că lucrează cu noi, în noi și prin noi, că această realitate divină să se poată manifesta pe pământ. Cât doresc, cu adevărat, să se alăture unei mișcări. Dumnezeu trăiește! Da, mișcarea Dumnezeu trăiește! Aceasta să fie ultima mișcare. În continuare, este scris aici atât de frumos, în versetul 28 și 29, iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. Versetul 29, ție, împărate, pe când erai în patul tău, ți-au venit gânduri cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor. Vedeți despre ce este vorba. El nu i-a spus doar imaginile care au apărut în vis. El i-a spus gândurile pe care le-a avut înainte. Nu este Dumnezeu un cunoscător al gândurilor? Un cunoscător al inimilor? Oare nu au fost descoperite gândurile oamenilor înaintea Domnului? Și nu i-a spus îngerul fratelui Branham? Gândurile oamenilor vorbesc mai tare în cer decât cuvintele de pe pământ. Gânduri cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor. Ție, împărate, pe când erai în patul tău, ți-au venit gânduri cu privire la ce se va întâmpla în viitor. Daniel 2, versetul 29. Nu ne vin și nouă uneori astfel de gânduri? Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeul nostru. Câți pot crede că Dumnezeu poate lăsa să lucreze în mijlocul nostru același duh de descoperire ca aceste gânduri divine care se ridică, căci celelalte gânduri care se ridică nici nu vrem să fie descoperite, pentru că nu sunt de folos nimănui. Dar gândurile lui Dumnezeu, gândurile pentru cauza lui Dumnezeu, despre asta este vorba. Iar ele să fie descoperite. Dacă cineva de aici se gândește, Doamne, cum să meargă lucrurile mai departe? Cum să continue? Ce vei face în continuare și așa mai departe? Ce fel de gânduri ne vin? Dacă cineva ar apărea brusc și ar spune, frate Schmidt, dar bineînțeles că Domnul nu ar vorbi așa. Așa vorbesc oamenii care dau propriile lor prorocii. Voi știți foarte bine lucrul acesta. Duhul lui Dumnezeu nu se adresează nimănui cu frate sau soră. Dar acum dau acest lucru doar ca exemplu. Ți-au venit gânduri, următoarele gânduri. Tu te-ai gândit cum trebuie să continue lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci ar veni răspunsul. El ar sări ca un cerb. Și știți ce am mai face cu toții? Și noi toți am sări ca un cerb. Ne-am bucura că Dumnezeu cel viu este în mijlocul nostru. Cine poate crede că Dumnezeu ne poate întâlni în felul acesta? Cine poate crede că Duhul lui Dumnezeu poate începe să lucreze în mod supranatural? Nu numai lui Nebucanețar, acest păgân netăiat împrejur, i-au venit gânduri despre ceea ce se va întâmpla în viitor sau în vremurile de pe urmă. Noi trăim acum în vremurile de pe urmă. Nouă ne vin unele gânduri ale lui Dumnezeu, cum va fi totul și cum va decurge totul. Și deodată auzim prin răspunsul lui Dumnezeu ce se va întâmpla. Voi mai citi și acest gând de aici și apoi vom încheia. Daniel 2, versetul 29. Ție, împărate, pe când erai în patul tău, ți-au venit gânduri cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor. Și cel ce dezvăluie tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Dar el nu știa nimic. A avut doar un vis, nimic mai mult. Visul trebuia interpretat mai întâi. Versetul 30. Cât despre mine, taina aceasta mi-a fost descoperită nu pentru că aș avea mai multă înțelepciune decât toți cei vii, ci pentru ca să fie făcută cunoscută împăratului interpretarea și ca să cunoști gândurile inimii tale. Cine citește apoi mai departe, va găsi multe lucruri despre piatra care s-a desprins de munte fără intervenția unei mâini omenești. Cine citește mai departe, va găsi că acestui Nebucanețar i s-a luat inima de om și i s-a dat o inimă de animal pentru exact 7 ani. Cine citește mai departe va găsi informații despre ceea ce urmează să se întâmple și se va și întâmpla în timpul sfârșitului. Ce a fost? Dumnezeu a folosit un împărat păgân, împărății păgâne, pentru a face lucrul acesta. Atunci, la început, în formarea lor, pentru ca mai târziu să anunțe ceea ce se va întâmpla la sfârșitul zilelor. Ce să spunem? Eu cred că o rugăciune de mulțumire, asta ar fi bine. Și apoi, da, citesc până la sfârșit, până la versetul 19, după cum a fost spus. Daniel 9, versetul 17. Ascultă dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererea robului tău și fă să strălucească fața ta peste sfântul tău locaș pustit pentru numele tău, o Doamne. Am citit Daniel 9, versetul 17, frate Cupfă. Și acum versetul 18, Daniel 9, acum versetul 18. Pleacă-ți, Dumnezeul meu, urechea și ascultă. Deschide-ți ochii și privește la ruinele noastre și la cetatea care se numește după numele tău. Căci nu datorită faptelor noastre drepte, aducem cererile noastre înaintea ta. Nu, ci cu încredere în marea ta îndurare. Versetul 19. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, și lucrează fără întârziere pentru tine, Dumnezeul meu, căci cetatea ta și poporul tău poartă numele Tău. Aleluia! Slăvit să fie Dumnezeu! Aici este scris un cuvânt care este scris în Apocalipsa 10. Cuvântul întârziere. Aici este scris, lucrează fără întârziere pentru tine. Și în Apocalipsa 10 cu 6 este scris, de acum înainte nu va mai fi nicio întârziere. Nu va mai fi nicio amânare. Lucrurile pe care le-a anunțat Dumnezeu, pe care le-a descoperit, se vor întâmpla. Eu cred că noi trăim în timpul acesta. Haideți să ne îndreptăm privirile spre Domnul, știind că trebuie să ne confruntăm cu mai multe încercări și să socotim cu mai multe greutăți, dar și cu o călăuzire adâncă în Duhul, în cuvânt, în putere, în prezența lui Dumnezeu. Una merge împreună cu cealaltă. Acum, în timpul zilei, am avut timp să citesc din profetul Isaia, de la capitolul 40 până la capitolul 66 în Biblia engleză. Și eu am urmat gândurile care au fost descoperite acolo. Ce plinătate de gânduri evanghelice! Cum a descoperit Dumnezeu lucrurile acestui bărbat? Pur și simplu minunat, glorios. Și eu cred că noi trăim în timpul în care toate lucrurile au fost descoperite. Dar nu este de ajuns ca ele să fie descoperite doar unui Daniel, unui Isaia, unui frate Branham sau lui Pavel, ci ca ele să fie descoperite și ție și mie. Haideți să rezumăm în câteva fraze. În această seară a fost vorba despre rugăciunea sinceră, despre cauza lui Dumnezeu, despre poporul lui Dumnezeu, despre cetatea lui Dumnezeu, despre tot ceea ce se numește după numele Lui. Aici am citit, căci cetatea ta și poporul tău se numește după numele tău. O, cum am putea merge la Apocalipsa 19 și Apocalipsa 21. Acolo este cina de nuntă și acolo vino să-ți arăt mireasa, soția mielului. Și el a văzut cetatea sfântă coborând de la Dumnezeu, împodobită ca o mireasă. Totul într-o armonie atât de minunată. Poporul lui poartă numele lui, poartă cuvântul lui, purtători ai harului său și milei sale. Tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, am primit cu recunoștință să le purtăm. Dar să luăm mai ales cu noi din cercetarea cuvântului de astăzi că este un Dumnezeu în ceruri care dezvăluie tainele, care este în stare să dezvăluie tot ceea ce a fost arătat în Vechiul și Noul Testament, ceea ce înțelepții și cărturarii nu pot cunoaște și interpreta, Dumnezeu descoperă, căci la El este claritatea și la cei care au primit-o de la El. Și apoi, cine vrea să se laude, să se laude cu Domnul. Noi avem multe motive să-i mulțumim Dumnezeului nostru. Să-i aducem Domnului și nevoile, cererile și mijlocirile noastre. Dar să începem să punem cauza lui Dumnezeu pe primul loc și să spunem, Doamne, astăzi este vorba despre lucrul pe care îl faci acum, de cuvântul făgăduit pentru timpul acesta, de poporul tău, de chemarea afară a adunării tale, de pregătirea miresei. Doamne, ajută-ne! Te rugăm! Apoi, prin credință, cu siguranță, putem adăuga cu umilință să nu lipsească nici unul dintre cei pe care mi i-ai încredințat. Domnul va privi cu har în jos, va vedea că cauza lui este pe inimile noastre. Și atunci va conduce cauza lui și cauza noastră și nimeni nu va fi în pierdere, toți îi vor mulțumi lui Dumnezeu. Vrem să procedăm așa? Este un Dumnezeu în ceruri. Un Dumnezeu în ceruri. Nu mai mult de unul, dar este unul. Și acest Dumnezeu trăiește, este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul cel viu. Și cât de mult ne dorim să auzim și să vedem un semn de viață de la El, să putem trăi lucrul acesta, ca și noi, precum în trecut, după cum am menționat, au avut loc evenimente precum Dumnezeu este mort, ca noi să facem evenimente cu titlul Dumnezeu trăiește, vino, Dumnezeu trăiește, vino, Dumnezeu trăiește, amin. Îndrăznim, prin credință, să ne încredem în Domnul că El va mișca încă o dată cerul și pământul? Nu noi, El o va face. Dar sarcina noastră este să credem că El o va face și că și noi vom fi puțin mișcați. Trebuie să fim mișcați. Ultimul gând, nu trebuie să te uiți mereu la ceas. Când Daniel, voi știți, ceilalți trebuiau să fie dați morții. Dacă nu faceți cunoscut lucrul acesta, atunci veți muri. Și Daniel a venit la cei trei prieteni ai săi și a zis, rugați-vă cu mine, voi ați auzit ce a spus împăratul. Cine nu poate spune lucrul acesta, va muri. Și apoi a venit răspunsul. Era o împrejurare care nu arăta prea frumos. Dar tocmai într-o astfel de strâmtoare se poate căuta fața lui Dumnezeu cu toată puterea și se poate găsi. Și apoi să spui, este un Dumnezeu în ceruri și astăzi. Un Dumnezeu în ceruri care descoperă taine. Un Dumnezeu în ceruri care vorbește pe pământ, lucrează pe pământ, este în mijlocul adunării sale. Nu am vrut să spun lucrul acesta, dar un germano-american a predicat aici cu mulți ani în urmă, pe Fasanenstrasse, unde a fost adunarea înainte. Iar cuvântul englezesc still înseamnă încă. Când spun God is still in his church, atunci înseamnă Dumnezeu este încă în adunarea lui. Și acest om sărman, care cunoștea pe deplin limba germană, predica întotdeauna tare, cu voce tare, Dumnezeu este încă în adunarea lui. Still. Dar pe germană still înseamnă tăcut. Și vă puteți imagina ce au crezut toți ceilalți. Da, Dumnezeu este tăcut în adunare. Și noi toți, și eu mă gândeam, omule, sper că mai spui și altceva. Că Dumnezeu poate fi și tare în adunarea lui. Dar el a continuat să spună, Dumnezeu este tăcut. Și nu știa nici engleza cum trebuie și în loc să spună, încă a spus tăcut. Iar oamenii erau foarte triști. Dar când am clarificat lucrul acesta, au fost din nou bucuroși că Dumnezeu nu este tăcut în adunare, ci că trăiește, că lucrează și că vorbește. Credeți cu toții asta? Noi o credem din toată inima noastră și mergem înainte cu Domnul. Amin. Amin.